Dieva vārds ir tik pārbagāts, un tik glābjošs, un tik dziedinošs, un tik atbrīvojošs, un tik paceļošs. Un tikai tādu vienu mazu šķautnīti, bet ļoti, ļoti nozīmīgi, ko varam pacelt šodien, ko Svētais Gars izcēla no vārda priekš mums šodien. Un tas ir rakstīts Filipiešiem 3. Nodaļā, 2-3. Pants. Vārds, kurš grib palīdzēt mums kļūt stiprākiem Jēzū, piedzīvot viņu vairāk, atzīt viņu, būt vēl varenākiem uzvarētājiem, nebaidīties no velna maliem. Un neklausīt, nepadoties viņu viltībām. Vārds vedārā pa taisnības ceļiem, vai ne? Viņš ir tā kā gaismeklis uz mūsu ceļiem. Un tātad šī vārda arī uzdevums ir palīdzēt mums šodien kļūt vēl stiprākiem Dievā. Saka amen. Man kopumā bija 14 rakstvietas, varbūt pat vairāk. Mēs viņus gandrīz vai visu svētru un būtu tikai lasīt, bet man tagad jāsīsina. Slava Jēzum! Jūs paši lasat vārdu mājās, vai ne? Bet lasīt vārdu kopā, klausīties vārdu, tas ir tā kā peldēties kristāli jūrā. Vēl vairāk nekā peldēties kristāli jūrā debesīs. Pāvils saka, sargaties no suņiem, sargaties no ļauniem strādniekiem. Cits tulkojums saka, sargaties no suņiem, kas dara ļaunu. Un sargaties no sagraizīšanas. Tas ir otrais pāns. Tātad, sargaties no suņiem. Interesanti atklāsums grāmatā arī teikts, un vai pat nav arī kaut kur jaunajā derībā, kur uzskaitīts, kas neiet kļūst debesu valstībā, tad ir teikts, un suņi. Bet tas nav par mūsu mīļajiem mājdzīvniekiem, tā tēma, lai paliek. Bet te ir par rējējiem, kurnētājiem, kritizētājiem, visur ļaunā saskatītājiem, maldinātājiem, meļiem, aprunātājiem, viltus ceļos vedējiem. Un ja kādiem kaut kas labs izdodās kopā ar Dievu vai priekš Dievu, tad būs, kas noteikti ticēs, būs pārliecināti, ka kaut ko viņi tur dar nepareizi. Ja Dievs kādu svētī, kam būtu jābūt normāli, ka Dievs svētī, viņš jau vecā derībā, kad bija svētīts, tad bija svētīts. Bet uzkās vienmēr uzķēsies un ticēs, ka tur kaut ko, kaut kas ir suņi. Un te ir teikt, sargies no tādiem. Paldies Dievam, ka pat nav vairs teikts, neesi tu tāds. Neesi tu tāds sunis. Bet sargies, nebiedrojies, neuzklaus. Ej prom, lai tie suņi kverkšķi un veršķi, ja viņi negrib mainīties. Tā ir viņi paši atbildēs par saviem ļaunajiem darbiem, ko viņi dara. Bet tu tāds neesi, sargies no suņiem, no ļauniem, viltīgiem, paštaisniem, strādniekiem, kas it kā priekš Dieva strādā, un sargies no sagraizīšanas. Un pēc tam nākamais pāns runās par apgraizīšanu, tas tāds termins, ko mūsdienās mēs maz lietojam, bet tad, kad pirmos gadus, kad mēs kā draudz prieka vēsts bijām dzimusi un ka mēs ļoti daudz lūdzām par savu sirdi un viens par otru, pēc dievkalpojuma bariņos stāvēja aplīš un teica, es atkal ar mammu sastrīdējos, es atkal darbā kaut ko, man skolā grūti iet. Tāpēc te mazās grupas nebija tā tik aktīvas un daudz, un visi lika rokas virsū un lūdza un pārdzīvot līdzi, lai būtu šīs te izmaiņas, lai mēs raksturs mainītos, lai tas, ko Dievs runāja, lai es tiešām paklausītu, un cilvēki nekautrajās nāk un teikt, es jau trešo reizi es atkal izgāžos, labi, tad stiprinies vārdā un mēs svētīsim tevi. Un tam mums bija savstarpēji tāds termins – apgraizīšana. Es eju cauri apgraizīšanai, jo tāds nopietnas ejas, asaras atkal izgāzos, man atkal, es eju cauri apgraizīšanai, un tad mēs atceramies, ka Jēzus Jāņa 15 saka, ka ik viens zars pie manis, kas nes augļus, tiek tā kā attīrīts, vai ne, apgriezts, iztīrīts, lai viņš jau vairāk augļus nestu, vai ne, bet šeit viņš saka sargies no sagraizīšanas. Tas tāda ārējas izdarības, ārēja kalpošana, kas aizved liekulībā, tēlošanā. Un ja es pats tāds esmu, tad es arī domāju, ka citi tā dara. Un ja es teiksim regulāri, arī draudzē slavēšanas laikā stāvis, var stāvēt pacelts rokas un domāt visu kaut ko un vēl pas, ko tas dara. Aha, tad tas tie, laikam šodien sastrīd. iestrīdējušies. Tas nav, man rokas var stāvēt augšā, un tie, kas stāv aizmugurē, domā, ka es baigi slavēju, vai ne? Tad to arī mēs varētu teikt, ka tā ir tāda sagraizīšana. Tā, ka man sāk likties, ka viss ir divkoši, un viss izlieks, un neviens īsti kaut ko nepiedzīvo, un nevienam nekas nenotiek, tāpēc, ka es esmu palicis tā, ka neļauj, lai Dievgards strādā pie tās bļodas iekšpuses, šķīsti iekšpuse, bet lai tā ārpuse tikai izskatās labi un lai tur viss būtu kārtībā. Un Pāvils saka, sargies no tā, jo, un te man patīk tas trešais pāns, vai ne, un pie tā tur tās trīs lietiņas, pie tā mēs šodien, lai tas paliek jūsu sirdīs, ja? Jo tā īstā apgraizīšana, jaunās derības apgraizīšana, esam mēs, Pāvils saka. Viņš saka, skatieties uz mums, mēs esam par piemēru, vērojot mūsu dzīves, mēs esam īstā jaunās derības apgraizīšana. Jo atkal un atkal viņš, protams, runā par bauslības laikiem, par ebreju tautu, kas tika fiziski pie miesas vīri apgraizīt, kas bija kā derības zīme. Es esmu derībā ar Dievu, es piederu Dievam, ja? Un tad mēs arī redzam, ka Pāvils saka, ka tie, kuri citkārt vai agrāk pēc miesas apgraizītie, jūs pagāns sauc par neapgraizītajiem. Atceraties, ka Dāvids gāja pret Goliātu. Ko viņš teica? Ak, tu neapgraizītais filistieti, viņš arī tu pagāns, es esmu derībā ar Dievu. Es esmu apgraizīts derībā ar Dievu, tu esi neapgraizītais pagāns. Kurš uzvarēs nav jautājumu, jo ar mani ir Dievs. Un tad Pāvils tātad šeit runā tā termiņu, ko mēs maz lietojam, iekšējā sirds apgraizīšana, rakstura apgraizīšana, miesas apgraizīšana. Tas, ka mēs pieliekam pūles un tas kaut ko prasa un tas sāp un tas ir kaut kāds nērtības, bet viņas ir nepieciešams, lai mēs augtu un būtu reāls izmaiņas. Un tad viņš saka, skatieties uz mums, kas ir šī apgraizīšana, kā tu var atrasties šai procesā, kā tu var pārliecināties, ka tu esi dzīvs. Pirmkārt, kalpo Dievam garā, lepojies ar Kristu Jēzu un neusticies savai miesai. Un tikai bišķiņ pieskaršos šīm te trim lietām. Un tātad pirmais, apgraizīšana ir, ja tu kalpo Dievam garā. Un romiešiem 12.1, man liekas, uzreiz mums ir šī rakstuvieta, kā miesā es varu kalpot. Miesā es kalpoju, nu tā, kā es jūtu, kā es domāju, kā es patīk, kā es ticu, kā man ikdienā sanāk, kā es uzskatu, kā vēl kā cits dara, kas tāpat dara, un viņam viss ir kārtībā, un tā tālāk. Es centrā, un tu, Dievs, tu pieņem par labu tos tās sēnals, tos atkritumiņus, tos graudiņus, kas tur nu, paliek pāri no tā mana laika, no tā manas dzīves, no tā, kā man patīk, tu ņem par labu un esi svētīts. Un tev jābūt ok, jo tu esi žēlstības Dievs un es dzīvoju jaunajā derības laikā. Ja? Bet kalpot garā, paskaties, mēs ļoti labi zinām visu šo rakstvietu. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā. Ko darat? Nevis es esmu centrā, bet viņš ir centrā kādā. Nodod sevi. Nodod sevi. Un kā? Divas lietas. Par dzīvu un svētu upuri. Kā, Dievs? Tas viņš atkarīgs no tevis, lai es būtu dzīves un svēts. Tu taču man dar dzīvi un svētu. Jā, viņš viss ir devis, iedevis, nodrošinājis, bet, jā, tur ir mūsu sadarbības puse. Dzīves, tas ir, ka tev ir dzīves vārds, dzīva ticība, dzīves attiecības ar Dievu, dzīves vārds, dzīves gars, ieved dzīvās attiecībās ar Dievu. Viņš atklāja mums Jēzu, vai ne? Un mums par to jārūpēs, lai mēs būtu dzīvi, lai mēs nebūtu sagraizīti, bet būtu apgraizīti, vai ne? Dzīvi Dievā, lai mēs būtu dzīvi un svēti, tas nozīmē tīri. Un tu atkal mēs lietojam Jēzus asins, mēs šķīstam, mēs nožēlojam, mēs atstājam, mēs mainamies, mēs esam procesā un mēs sarūpējam sevi, lai mums būtu šīs dzīvās attiecības ar Dievu. Un tad ir teikts, tā ir šī te garīgā kalpošana, ka tu nodod sevi dzīvajam Dievam par dzīvu un svētu upuri. Un netopi šai pasaulē līdzīgs. Būtu interesanti, ja mēs padalītos viens par otru par sevi. Kā tev liekas, ar ko tu atšķiries no pasaules? Netopi līdzīgs, ar ko atšķiries? Nedzer, nesmēķies, šausmīgi rupi vairs nelamājies. Vai tas ir viss? Vai mēs dzenamies līdzināties pasaulē, vai ir kaut kas, ko viņi saka, vau, man ar to vajag, kā tu tā var, kāds tu esi, kur tu to dabū? Bāds, kā tu izgāji cauri, kas tevi ir tāds? Un mēs esam dzirdējuši, ka cilvēki tā saka, draugi tiešām sāka prasīt, hei, tu ar kaut ko patiešām atšķiries. Tātad te ir teiks, nodod, dari to, lai notiktu šis, kas ir otrajā pantā, pārvēršanās process, atjaunodamies savā garā. Dievs saka, garīgais dievkalpojums ir, ka notiek šī pārvēršanās. Nav tā, ka pirms 10 gadiem es pieņēmu Jēzu un tagad lasu bībelīti lūdzu, un kāds esmu tāds atnāku uz saviem spēkiem, neceru un uz tevīm arī nē. Pārvērtieties, atjaunojieties un ejiet no spožuma nākamajā, pieaugat, atmirdzat, izplešaties, pavairojieties. Tā otrā rakstu vieta par šo te, kā nevis miesā kalpot Dievam, kā es domāju, kā es jūtu, kā es gribu, bet kā viņš grib, kā viņš ir Dievs. Tātad es mainos un Jāņa evaņģēlī 4. Nodaļā Jēzus tur runā ar samarieti pie akas un viņš saka, šī sieviete prasa, ebreji tā lūdz un tur tā rakstīts, kā pareizi lūgt. Un Jēzus zinot, ka drīz viņš aizies un caur svēto garu būs ar mums, viņš saka, tas laiks tuvojas un viņš jau tūlīt ir klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Un zinot, ja mēs tā ātri lasam, tad mums var sākt likties, ka tēvs meklē tā, kur pielūdz garā un patiesībā, man vajag, lai man pielūdz garā un patiesībā, es meklēju tos, kas pielūdz garā un patiesībā, tāpēc, ka man tas ir patīkami, man tas ir vajadzīgs. Nē, viņš meklē cilvēkus, kuri vēlas pielūgt Dievu patiesi un ar visu savu būtību, atzīt viņu, iepazīt viņu, mīlēt viņu, nodoties viņām. Dievs meklē šos cilvēkus un dabiski tie būs tādi, kuri meklēs pielūgt un kalpot viņam garā un patiesībā. Otrā korintiešiem, 3. nodaļa, un tas būs pēdējā rakstuvieta par šo tēmu, kalpo Dievam garā. Pāvils tur runā par kalpošanas spožumu, un viņš stāst par Mozu. Viņš saka, jau vecās derības laikā kalpošanai garā, ja, viņš bija svaidīts Mozus, svaidīts kā priesters un ķēniņš, kā tauts vadītājs, ja, garīgs. Tur teica, ka viņš gāja ārpus saiešanas teltī, ārpus nometnes, ka viņš gāja pielūgt Dievu, tad tauta visa ar abrīnu skatījās, jo katru reizi, kad Mozus tur iegāja, tā nonāca Dieva godība mākonī vai kā uguns staps, viņa mākonis tur bija pāri, ka viņš nāca ārā no pielūkšanas. Vienkārši viņš gāja pielūgt Dievu. Nevienmēr Dievs runāja, Dievs reti runāja. Atceramies, viņš 6 dienas bija augšā kalnā. 7. Dievs tikai sāka runāt. 6 dienas, 6 diennakts. Viņš gavēja, vienkārši bija Dieva klātbūtnē, mierā. Un tad viņš saka, jau tad, kad Mozus nāca ārā, viņš bija izmainīts, viņa vaiks mirdzēja, un viņam bija jāapklāja savus vaiks. Un tad 15. pāns saka, bet Dievs mūs ir darījis spējīgs kalpot jaunajā garā. Kalpot garā. Tāpēc, ka Dieva gars ir mūsos, ka mums vairs nav jākalpo, nav vairs jābūt burta kalpiem, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvi. Un tad 18. pāns saka tā, ka tie, kas atzīst Kristu, ka mēs atsaktām sejām, Dievu godību redzēdam kā spogulī, mēs varam lasīt līdz, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožumu spožumu vai viņa klātbūtnē no tāds atziņas pakāps nākamā līmenī vairāk. Mēs ejam tā kā tālāk, tā kā dziļāk, ja, viņa mīlestībā, viņa spēkā. Mēs neejam vairs ārā, bet mēs iepazīstam viņu vēl un vēl. Un dzīvojam, vienkārši baudam dzīvi uz šīs zemes kopā ar viņu un viņā. Halleluja. Katru reizi, kad tev kaut kas patīk, kam tu piekrīti, ko es saku, tu pēc Dāvida svētrunas drīkstētu teikt. Un katru reizi, kad tu izlasi rakstvietu, kam tu piekrīti, kas ir apsolījums, tev dots un tu to gribi pieņemt, tu drīkst teikt. Halleluja. Tātad, garīgi kalpot, dzīves vārds, dzīves attiecības un nebaidīties būt viņa klātbūtnē ar atsektām sejām. Tas, ka tu neesi sagraizīts, tu netēlo, tu nedari kaut ko pēc ieraduma, tu gribi no visas sirds mazlietiņu, ilgi, vienkārši. Tu ņem Dievu vārdu, ņem vienu apsolījumu un pateicies un pieņem viņu un Dievu gars parūpējas par to, lai tas vārds kļūtu dzīves priekš tevis un mainītu tevi. Tātad, saka, kāds bija pirmais punkts? Kas ir apgrēzīšana? Kalpot Dievam garā un patiesībā. Halleluja! Tā kā viņš grib, tā kā viņa vārds saka, padoties viņam. Otrs, lepoties ar Jēzu. Lepoties ar Jēzu Kristu. Dievvārdā mēs redzam, kad piedzīvojot Jēzu, mēs iegūstam pašu dārgāko pērli. Pašu dārgāko, skaistāko pērli. Un lai to iegūtu, mēs atstājam visu. Viss kļūst mazvērtīgs. Viss paiet malā. Nekas nevar tam līdzināties. Viss kļūst pakārtots šai dārgākajai pērlei. Amen. Jēzus. Jēzus dzīves centrā. Jēzus tas ir arī viņa vārds. Jēzus ir arī viņa vārds. Patiesība, nemainīgā patiesība. Kā es varu lepoties ar Jēzu? Es lepojos ar vārdu. Es lepojos ar patiesību, kas mūsdienās galīgi nav modē. Zini, un Dieva vārds nekad nav bijis īpaši modē. Varbūt sen atpakaļ vēsturē, atmodas laikos, kas ir gājuši pāri valstīm. Patiesība nekad nav bijusi modē, patiesība nav modes lieta, bet patiesība nepieskaņojas laikiem, politiskām sistēmām, kultūras kustībām un tā tālāk. Patiesība ir nemainīga, mūžīga. Patiesība nepielāgojas dzīvesveidiem, patiesība nepielāgojas grēkiem, patiesība ir nemainīga. Mēs pielāgojamies, mēs pieņemam, mēs lepojamies. Un tas kaut ko maksā. Pāvils saka, tā ir apgrēzīšana. Lai mūsdienās lepotos ar Jēzu, tā ir apgrēzīšana. Lai mūsdienās nekaunētos par Jēzu. Un ja es saku, kas kaunās manis vai mana vārda, manis vai mana vārda šajā, kā tur bija teikts, grēcīgajā laulības pārkāpēja ciltī, tā paša dēļ arī es kautrēšos. Un zinat, mēs dzīvojam pasaulē, kas jūk prātā reāli. Cilvēki paši ārda dzīvības centru pamatu zem savām kājām. Un viņa aizies bojā. Jums vēl kādreiz redzēja, ka cilvēki ceļ elkus, elka dievus. Tā kā lielu akmeni, kas aizvien vairāk pieaug. Viņi ceļ, viss kaut kas jauns modē, viens otru apgāž, viens otru pārsteidz, viss kaut kas sajaukts. Un tikai pēc kāda laika atkal ieteic to, oj, tas tomēr sabojā veselību. Dar tā, oj, tas tomēr traucē. Ja pēc kāda laika tās sekas, un tas viss kulminē, un beigās tas akmens gāzīsies atpakaļ, un iznīcinās pašus tos algu Dievu pielūdzējus un cēlājus. Tādā laikā mēs dzīvojam. Jesai 5:20 ir teikts, bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūktu devē par saldu un saldu par rūktu. Bēdas tiem, kas tikai paši savās acīs ir gudri un prātīgi, tikai savās iedomās. Bēdas tie, mēs šīs bēdas piedzīvosim, bet tev nav jābūt apakšā zem tā, kas ir Dieva lāsts. Tad, ja tu lepojies ar Kristu un lepojies ar patiesību. Jūdas 10 ir teikts, ka viņi zaimo visu, ko tie nesaprot. Turpretī visās lietās, kuras tie izprot dabīgi, viņi iet līdzīgi neprātiem dzīvniekiem bojā. Vai būtu vērts kaunēties Jēzu? Jēzus teica, ka mēs esam šī laikmeta zemes sāls un pasaules gaisma. Mums ir jāstāv stipri par patiesību. Mums viņi ir jāsludina, mums ir jāsargā šī dārgā pērle, mums ir jātur viņu pāri visam. Tā kā pasaules gaisma nav tā, ko liek zem gultas, apsedz ar deķi. Pasaules gaisma liek centrā, lai viņi mirdz. Un tas ir Jēzus un tā ir Dieva vārda patiesība. Jo 1. Korintiešiem 3.15 ir teikts, citu pamatu neviens nevar likt kā tas, kas jau ir likts proti. Tā rakstvieta man bija, tātad Jēzus Kristus, citu pamatu neviens nevar likt. Tātad lepoties ar Jēzu ir pieņemt patiesības un dzīvot tās, stāvēt par tām, izdzīvot, pastāvēt, neļauties samusināties. Ir Kolosiešiem 2:8 teikt, uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām, pasaules pirstspēkiem un ļadli, bums. Bet ne uz Kristu, jo citu pamatu neviens nevar likt, ko pats Dievs ir nolicis Jēzus Kristus. Un pirms mēs ķeramies pie pēdējā punkta, es gribētu, ka mēs dot Jēzum aplausu dārgākajai pērlei. Mūsu zemē nāk atmodē! Mūsu zemē nāk atmodē! Draudze, uz zemes ir patiesības balsts un pamats, to Dievs ir pateicis. Kamēr ir draudze, kuras centrā ir Kristus, kuras centrā ir neizmainīta patiesība par ģimenes vērtībām, par seksuālām attiecībām, par tīru dzīvi, par attiecībām pret naudu, par žēlsirdības darbu un tā tālāk, par cilvēka dzīvi, kuram jāaiziet pašam mājās, kad viņa gars no viņa iziet. Un tā tālāk, kā Dievvārds ir teicis, kamēr šis balsts un pamats būs uz zemes, velns nevar visā atklātībā ārdīties. Tā kā, ja tu gribi, lai cilvēki glābjas, sals un gaisma, sargi pamatus, sargi evaņģēlī pamatus, sargi to, kas ir Jēzus, ko viņš ir izdarījis un ko viņš dara šodien. Un es sludinu atmodu Latvijā. Atmodu. To izdar tā kunga gars. To izdar Dievs caur mani un tevi. Šīs dzīvās ūdens straumes, kas piekļūst cilvēku dvēselē un būtībai, sirsniņai. Halleļujā. To izdar Dieva gars. Kad ir, kad esi tu un es, kas lepojas ar Jēzu, kas kalpo garā. Garā un patiesībā. Un lepojas ar Jēzu. Un dabīgi iznāk trešais punkts. Ja tu kalpo garā, centies, mācies, atkal ej atpakaļ, atkal gribi nodot sev par dzīvu un svētu upuri, un tu mācies lepoties ar Jēzu, tas kaut ko maksā, tas nav modē, tas var būt sāpīgi, tu var tikt galīgi izsmiets, tu var nelabi justies, tu netiksi pieņemts, bet zemei vajag balst un pamat, lai tā stāvētu vēl kādu laiku, kamēr tai ir jāstāv. Un tāpēc ir jābūt šim pamatam un jābūt šim balstam, ko Dievs ir nolicis Jēzus Kristus. Kas viņš ir, ko viņš ir izdarījis, ko vārds saka. Tikmēr būs draudze un tikmēr būs atmoda. Halleļujā. Un ja tas ir, tad dabīgi jau veidojas šis te trešais punkts. Apgraizīšana ir neusticēties miesai. Miesa grib visu kontrolēt. Miesa grib visu zināt. Miesa grib visu izlēmt. Tur ir tas, es jūtu, es domāju, es gribu, man patīk. Un Pāvils saka, apgraiz savu miesu, liec viņus pie vietas. Miesa ir brīnumaini, pasakaini, Dievs to ir devis, bet tas ir arī neatjaunotais prāts. Tā ir nepareiz domāšana. Tas ir informācija, visu, ko mēs uzņemam un dabūjam milzīgu rosolu un tad pļaujam to, ko paši neesam sējuši un negribam, bet tāpēc, ka nebijām nomodā par to, kas mūsos ienāk. Un tai pašā laikā šo te ķermeni, miesu, brīnumaino prātu, kas mums ir tik ļoti vajadzīgs, mēs varētu salīdzināt ar 3-gadīgu bērnu, 7-gadīgu bērnu, 12-gadīgu jau jaunieti, ja? Kas ir brīnumains, nepieciešams, mīļš, dārgs, bet kuram nevar uzticēt visus svarīgos jautājumus. Ir kaut kas, ko tu var uzticēties 3-gadniekam, vai ne? Ir 7-gadniekam, 12-gadniekam. Bet ir pamats, virziens, viss pamat jautājumi, dzīvības jautājumi. Katram, katrai lietai, tu saki, es tevi mīlu, es tevi cienu, es tevi aprūpēju, es tevi pabaroju, bet es tevi neusticos. Ko nozīmē, kad es neusticos? Es pārbaudu. Es pārbaudu, ka es Valterīti pirmo reizi laidu uz veikalu pēc maizes. Es kaut kad stāstīju. Es nezinu, cik viņam bija gadiņi. 6 gadi varbūt. Viņš ļoti gribēja pats iet uz veikalu. Es viņam iedevu naudiņu, maisiņu, viņš gāja pirkt maizi. Un zinat, ko es darīju? Skatīt. Man liekas, ka tikai vienu reizi to izdarīju, jo viņš ļoti pareizi viss ievēroja. Luksofors viss darīja ļoti pareizi. Sirsniņu drebēju un sakotīt. Pārbaud, ko liec pretī, pret ko? Dieva vārds. Ja miesa, prāts, modernās visādas idejas un tā tālāk saka tā, gribas tā, ko liec pretī, Dieva vārdu. Un tagad tu parādi to rakstvietu par miesa darbiem, jo miesas tieksma ved nāvē, gara tieksma uz dzīvību un mieru. Miesa tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dievam, Dievu vārdam, tās to nespēja. Un tad mēs saprotam, cik svarīgi, kāpēc ir, ka Dievs meklē tos, kas kalpo garā. Dievs aicina, lai mēs nododamies un uzticamies viņam vairāk nekā tikai ar šo kastīti, bet ar savu atjaunoto sirdi, ar prātu, ar būtību, ar garu. Kāpēc? Jo miesa nespēja paklausīt Dievam. Lai mēs paklausītu, lai mēs baudītu, lai mēs atzītu, lai mēs iet tālāk, lai mēs ļautos Dievam, ir nepieciešama šī te garīgā kalpošana, garīgā pilūsma, garīgā atziņa, mīlestība uz Jēzu Kristus patiesību un neusticēšanās miesai. Aleluja! Un tad to pēdējo pantu uzliec, rakstvietu. Tur pat tālāk, ka viss ir jūsu un slavētāji var nākt augšā. Apstuņu atradīšu, kas tas ir. Jā. 1. Korintiešiem 3. nodaļa 21. pāns. Paskatāmies vēl to tamdēļ. Jā, tamdēļ neviens. Pieceļamies kājās. Vienkārši izbaudam. Lasam visu līdz, kas var salasīt. Tamdēļ neviens, lai nelielās ar cilvēkiem, ar zināšanām, ar gudrību, ar sasniegumiem, tas viss ir forši, jā, viss ir labi, paldies Dievam, bet tas viss ir jūsu, viss ir jūsu, baudat dzīvi, baudat šo zemi, baudat iespēju būt uz šīs zemes savu nospraustu dzīves laiku. Vai tas ir Pāvils, vai Apols, vai Kēfa tajā laikā, vai pasauli, vai dzīvība, vai nav tagad, vai nākotnē. Saka skaļi, tas viss pieder kam? Jā, man! Tu esi vairāk kā miljardieris. Saka, tas viss pieder man! Saka vēl! Tu te neesi kaut kāds pabērns! Tu te neesi kaut kāds netīšām no ratiem izkritis. Viss ir tavs, tas viss pieder tev. Bet Jūs pasi piederat Kristu. Oh, cik labi, ka es nemētājos pa pasauli, kā maz skrūvīt, kā maz viendienīts, ko jebkurš var samīt. Es piederu radītājam, es piederu Kristum un Kristus Dievam. Lūk harmonija, lūk kārtība, lūk šalom. Un tu esi svētīts, lai dzīvot viņā un izplatīt viņu labo smaržu visās malās.